Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan, Owansan, Täjikistan demir yol ulag geçeliyesinin birinci tapqyryny işe girdmäge bagyşlanan maslahat geçirip, onun guruluşynyň noýabr aýynyň 10-larına çenli tamamlanjakdygyny ýygnan etdi. 7-nji oktýabrda Türkmenistanyň resmi medpotunda berilen maglumata görä, häzirki wagt Atamurat Mamnadar Akina demir yol liniýasyna ýaky guruluşy gurnama işleri şoltanda kömekçi düdümleýin detallary gurmak işleri tamamlaýjy tapqyrda alınıp barýar. Bu yolun iki köprüsünün kuruluşunda demir kurnavları yığınamak işi güçlü depkinine devam ediyar. Bu işleri oktyabr ayının ikinci 10 günlüğünde şol detallardaki esası kuruluşu kurnama işlerini olsa ayın ahirine çenli tamamlamak meyilleştiriliyar deyilip maglumatta nıhtaliyar. Kuruluşunun bundan 3 yıl çemesi ozal başlanan bu demir yolun Türkmenistan'ın çeyenneki bölüğü Levap velayetinin Atamurat şehrinden başlanıp takminan 85 kilometre aralıkdaki Imamnadar etrafına varyar. Onun galan 3 kilometri Türkmenistan'ın Imamnadar ve Owansan'ın Akina serhet yaka nokotlarının arasındaki bölükten geçer. Ana onu geçirilen maslahatda Berdimuhammedow Atamurat Imamnadar Akina demir yol liniyasının açılış davarasını tayarlamak varadaki komisyanı hem tasdikladı. Türkmen medyası bu komisyanın Aziya Halkara demir yol transporta koridorunun ilkinci novotdakısının açılış davaralarının yokuru kuramaçılık yağdayında geçirilmeğini üpçün etmek için düzülendiğini haber veriyor. Bu davarada Atamurat Imamnadar Akina demir yol uçağıstığı bilen bilelikte Levap velayetinin Imamnadar etrafına gümrük punktunda nevit önümlerini kabul etmek, saklamak ve uğratmak varadaki terminal hem açılar. Türkmenistan, Owansan, Täjikistan demir yolunun başlangıç nokta Atamurat şehrinden başlap, Owansan'ın Andhoy, Mazar-ı Şerif şehirlerine barar. Sonra da ol Täjikistan'ın Pianç sevitine çenli yetirler. Bu yol Türkmenistan'ın Owansan'ın Täjikistan'ın Kırgızistan'ın çeyrinden geçip, Hıtay'ın köp şahalı demir yol ulgamına ve onun üstü bilen Aziya Yuvaş Umman sevitinin çalt depinler bilen ösyen devletlerine çıkar deyilip resmi metbuotta havar veriliyar. Ema kavir ekspertler ve siyasatçılar bu demir yolun ulu bir bölüğünün Owansan'ın demradığından, yani hopsuzluk şertlerinin dartınlı borup duruyan teritoriyalardan geçeyendiğini aydıp, onun Akina'dan Täjikistan'a çekilecek bölüğünün amalı aşmak mümkünçlüğüne şüpheli garayarlar. Owansan'ın Gunnuz Velayet Genişinin diputatı Seyit Esedullah Sadat'ın adatlı radiosuna beren maglumatyna görä, häzirki wagt demir yolun Owansanyň geçjek bölegindäki owullaryň aglabasyna söýüşçüler tarapyndan kontrollu edilýär. Şol sebäpli ol beýle guruluşy durmuşa geçirmegiň häzirlikçe ören kyndygyny aýdýar.
Net ýok, net bolmasa kapitalnar tartara gel, şol mollalara jezeber tartykysa.
Häzirki wagtda howpsuzlyk ýaramaz. Howpsuzlyk üçin edilmese demir ýoly näme dip çekerler? Şol talibanlara paç pary berip demir ýoly çekäýmeseler, men başga näme dip demir yol çekjekdiklerini bilmedim. Agdalyan demir yol Gunduz vilayatynyň çardery we kalaýzar etraplarından geçmeli. Bu ýere söwüşçüler kontrollyk edýär. Eger olar bu ýerdäki söwüşçüleri urup ýok edip bilse, hiç hili kynçylyk ýok.
Muhalifler bar eger muhalifleri urup bilse, ýok edip bilse müşkil ýok, kynçylyk ýok.
Dip deputat Esedullah Sadat bellede. Şol bir wagtyň öýdürine ol egerde bu taslamanyň Owansanyň geçjek bölegi amala aşyrylsa, onda munyň yerli ilatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hem ýokarlandyrjakdygyny, iş ýerleriniň döremegine getirjekdigini sözüniň üstüne goşdy.
Hatyr bir geçip bilasar berdi. Munyň hemme satyrynda ýeşil birden göterilip gitýär.
Bu demir ýol gurulsa, onda ilatyň ýaşaýyş durmuş şertleri ýokarlanar. Käbir ýerlerde mehmanhanalar, dukanlar, awtodurulgolar, çaýhanalar gurulýar. Munun neticesinde iş ornuları dörer. Bu yerli ilat üçün üren govu olur. Yönü esasi mesele sügoşucular, Taliban bilen ılalaşmaktan varat. Bu meselede bizem elimizden gelin kömögü etmeye tayyardırız.
Özümüz elimizden gelin kömögüsetlerin gülünü koşap uzatıp tanin Talibanların yanına üzere uzatıyorsa ki şey yol açılsın kurşalsın.
Dip deputat Esedullah Sadat gurun verdi. Türkmenistan, Owansan, Täjikistan demir yolunun Atamurat Imamnadar Akina uçastığının düğünün tutuluş davarası 2013 yılın 5. iyonunda Levap velayetinin Atamurat şehrinde geçirildi. Onu Türkmen lideri bilen birlikte demir yol ulgamının geçecek beyleki devletlerinin yolbaşçıları da yani Owansan'ın şol vaktki prezidenti Hamid Karzai ve Täjikistan'ın prezidenti Imamoly Rahmon dağı katnaştılar.